Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Hei igjen. Da vi kommet til det andre programmet i denne serien som vi har kalt Patmos-visjonen. Vi går rett inn i et problem, og det en hel gruppe mennesker som har mistet den første kjærlighet. Nå, du husker kanskje selv hvordan det var, hvis du har vært forelsket. Hvordan det bare bruste i deg. Åh, alt var så altoppslukende. Både tid og alt dreide seg om kjærligheten. Så var det et eller annet som skjedde. Og så var det ikke helt sånn som før. Vel, de som skal hjelpe oss til den første kjærlighet, for nå skal vi prøve å faktisk hjelpe en hel menighet til å komme tilbake til det som var ideelt i starten. Nå, dette blir kanskje litt sånn vanskelig å forstå, men dere vil se det etter hvert. De som med oss i dag og som skal hjelpe oss, det Hilde Torkelsen. Det Carl Martinussen. Og Anne-Mai Jedremli og Bjørn Eivind Holm. Nå litt grann om kjærlighetslivet. Kan jeg få lov til å plage noen av dere, Anne-Mai? Det står rett og slett at menigheten i Efesos, i det andre kapitlet, de har mistet sin første kjærlighet. Når du tenker tilbake på den store romantikken med Kenneth, hvordan var det?
Det var fantastisk tid. Det som du sa, det veldig altoppslukende, og du kan bruke timesvis sammen, og det føles bare som et sånt øyeblikk. Du trenger ikke spise, for det har så mye adrenalin som fosser rundt i blodet, vet du.
Og du gift med samme mann fortsatt?
Ja. Ja. Ta det litt roligere nå.
Bjørn Eivind, Ketlinda, var det hun som var interessert i deg, eller var det du som var interessert i henne?
Ja, det var nok så gjensidig på samme tiden, tror jeg. Aha. Men det klart at det var jo en tid som der det koker litt mer i blodet enn det som det gjør etter hvert. Da. Men det jo...
Heldigvis.
Ja, heldigvis. Altså, det litt sånn naturlig at det svinger litt sånt og litt mer
balansert.
Ja, balansert og litt mer stabilt nå, tror jeg, kanskje.
Carl, du har vært gift noen år, du.
Ja, det blir jo...
Jeg skal ikke... Det er kanskje...
Gått over 50, nei, det...
Gått over 50?
Ja, det er okay. Over 50 år.
Ja. Har det bare vært en dans på roser, eller?
Nei, det har det jo ikke. Man har jo hatt sine meningsforskjeller, men det har gått veldig bra.
Jeg snakket med noen som kjenner dere godt og sier at dere kan godt ha en... Godt være ganske kraftig uenige, dere.
Ja, det kan vi, men jeg husker en gang yngste jenta, vi hadde en diskusjon som var litt høylytt. Mm. Så hun begynte å gråte, for hun er litt mild, sier hun. Så sa jeg til henne det at du trenger ikke være redd for henne. Pappa kommer ikke til å gå ifra og mamma. Og det tror jeg ga hun litt rolig.
Så midt i uenigheten så fikk du gitt en forsikring.
Ja, ja.
Hilde, hvis du skal... Du har jo studert dette materialet faktisk i forbindelse med dine studier også. Hvis du skal gå inn og se på problematikken her i menigheten i Efesos, kanskje fortell først litt om Efesos. Hva slags menighet var det? Hvem hadde startet den? Og var det en liten, unnselig menighet, eller var det en stor menighet?
Efesos var jo en menighet som var startet av Paulus. Og Paulus, han hadde faktisk selv bodd i denne byen i 3 år og jobbet med folkene der. Og, altså, Efesus var jo en stor by. Det var en by på størrelse med Bergen. Så,
hvilken by sa du?
Bergen.
Er det en by i Norge? Nei, jeg bare skal mobbe Bjørn Eivind litt. Han kommer jo fra denne byen.
Jeg har en venn av meg som sier at Bergen er altså den fineste byen i hele Norge. Så hvis Efesus skulle måle seg med det, så må du ha vært en ganske bra by da.
Men du, for å ta de lokale forhold litt mer, hvis du slår sammen Sandnes og Stavanger og sånn litt omegn.
Så de også omtrent på den størrelsen der.
Så det, var en...
så det faktisk en betydelig størrelse på denne byen, og det var en viktig by. Det var en av de viktigste byene i det romerske riket. Mm. Og den var den aller viktigste byen i denne provinsen som disse byene ligger i, som åpenbaringen beskriver her. Hadde en stor havneby, viktig handelsplass, ganske velstående by.
For dere som har vært med oss på lufta, eller som har sett dette nå før vi kom på lufta, så blir jo dette egentlig repetisjon. Dere har sett på TV, og dere har sett disse områdene. Så jeg har lyst til å spørre Hilde nå, rent åndelig sett, fordi åpenbaringen er ikke først og fremst opptatt av de fysiske behov, men den kommer rett inn i det åndelige. Hva tror du, Hilde, kan gå galt, gikk galt, rent åndelig sett, i Efesus?
Efesus var en by som hadde, eller en menighet, som hadde hatt en brennende kjærlighet. De hadde opplevd nærkontakt med Jesus, og de apostlene som selv hadde hatt kontakt med Jesus. Problemet var bare at dette begynte å bli litt sånn andre generasjon, så de begynte å få det på avstand. Sånn at de var fortsatt veldig trofaste mot den læren de hadde fått. Men denne kjærligheten til Gud og til hverandre var nok begynt å kjølne en del.
Anne-Maja, jeg har lyst til å spørre deg. Du har jo vokst opp med, i et kristent hjem. Du gikk mye på bedehuset som liten. Synes du det er enkelt å formidle verdier? Altså fordi det er tydelig at det som den forrige generasjonen, her begynner vi jo, det er jo et generasjonsskifte vi snakker om også i Efesos.
Da jeg vokste opp, så var det jo ofte sånn at hjem, menighet og skole, de formidler de samme verdiene.
Okay.
Men hvis noen av disse institusjonene skiller lag, så er det jo mye vanskeligere. Hvis du hjemme står alene, for eksempel, og de andre, og de menighet og skole står for andre verdier, så blir det jo, er det jo vanskeligere.
Bjørn Eivind, er det grunn til å tro at Efesus, at de ble dratt sånn litt i forskjellige retninger? Altså hvilke religioner eller hvilke tro var det som preget byen?
De hadde jo veldig sånn fokus rundt den gudinnen Artemis. Så veldig sterk kultus rundt den da. Det var jo noe som de var veldig berømt for. Så det ville jo helt sikkert vært en ekstra utfordring for de som var kristne i byen der.
Artemis Diana, det er denne figuren med de mange brystene?
Ja, det er liksom fruktbarhet som går på mye i de kultusene der. Da.
Så livet der var egentlig ganske sånn preget av det sensuelle?
Det har vært veldig mange ting i kulturen der som har gått veldig på tvers av det kristne budskapet. Da. Så det har sikkert ikke bare vært enkelt for det å være der. Og jeg synes jo det er veldig fint i dette som Jesus skriver, for vi er jo på en måte midt inne i et brev fra Jesus her, der han forteller noe til menigheten. Der han også forteller at han vet om hvordan de har det. Han vet at det har ikke bare vært enkelt å skulle holde til i Efesus med de omgivelsene som de har. Da.
Men jeg har lyst til nå å komme tilbake til det som Carl, du var inne på i forrige program. At åpenbaringsbok, den var skrevet, den hadde med det globale å gjøre. Nå snakker vi så mye om Efesus her, og vi får jo inntrykk av at dette er jo bare en sånn liten, ubetydelig, altså noe som skjedde for 2000 år siden.
Når vi tenker på at Efesus var en rik by også, så, og der bodde ikke kristne, der bodde kristne, så har vi jo en situasjon, for eksempel vårt eget land, et meget rikt land, og her bodde mange ikke-kristne og en del kristne. Så jeg tror nok at situasjonen på en måte er lik. Mennesker er de samme egentlig til alle tider. Og det her gudinn og jomfruelighetsgudinn Artemis. Det er klart det var kultuser som moralsk sett ikke holdt mål, hvis vi skal si det sånn.
Hun Eivind, du var inne på i første programmet at vi snakker om
at budskapet til de syv menighetene ikke bare var til de lokale menighetene, men at det beskriver epoker i den kristne historien. Hvilken epoke snakker vi om nå?
Jeg er sikker på at de som leste disse budskapene her i menigheten Efesus på Johannes sin tid, jeg er sikker på at de kjente seg veldig godt igjen. Så jeg tror nok disse brevene her også beskrev veldig godt tilstanden i hver av disse menighetene her. Men som jeg nevnte sist gang, så står det en tekst som på en måte legger litt føring for forståelsen vår av hele Johannes' åpenbaring i det første kapittelet og vers 19. Mm-hmm. Og der sier Jesus til Johannes, i det han begynner å gi disse visjonene, så sier Jesus: skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Så det tyder på at det som Johannes fikk se, og som han beskriver i Johannes' åpenbaring, beskriver både begivenheter på hans egen tid, det som nå er, og også det som skulle komme i fremtiden. Ja. Og hvis vi prøver å koke ned budskapene til disse sju menighetene her, i disse sju brevene som står her i kapittel 2 og 3, så ser vi veldig lett hvordan hovedessensen passer veldig godt som en beskrivelse på hvordan den kristne kirke har gått gjennom forskjellige faser og hatt forskjellige styrker og svakheter ned gjennom hele historien.
Hvis det Bjørn Eivind sier er rett, så betyr det at vi vil få et spesielt budskap som dreier seg om vår tid. Men det blir jo ikke før om 7 programmer eller noe sånt. Er ikke dette fascinerende at Bibelen faktisk tar med oss ifra Johannes sin egen tid og helt ned til Jesu gjenkomst? Hilde, hvordan har du opplevd første gangen du oppdaget nettopp dette? Hva gjorde det med deg?
For meg så vil jeg jo si at det å oppdage at Bibelen stemmer så utrolig godt med historien, selv om dette har blitt skrevet på forhånd. Og en del av de tingene som vi ikke får rekke å studere om åpenbaringen i denne programserien, som viser at det er en Gud som har evne til å forutse ting. Det gjør også at jeg får tillit til troverdigheten i det han sier. Mm. Jeg får tillit til at Bibelen er en troverdig bok. Mm. Og jeg får også tillit til at han som har brytt seg nok med å fortelle dette, han har også muligheten og viljen til å ta vare på meg i dag.
Carl, du var 30 år når du ble en kristen.
Ja.
Kan du prøve å huske tilbake til, altså, dette Bibelen gir seg, åpenbaringen selv, gjør krav på at dette er budskaper, dette er brev fra Jesus til oss.
Ja.
Kan du huske tilbake når du oppdaget det, hva det gjorde med deg? For du sier at Jesus er selve kjernen i åpenbaringen, gjør du ikke det?
Ja, det er det. Nå var det jo slik for meg da jeg ble en kristen, at jeg hadde jo veldig liten forståelse av Guds ord. Og man må jo si at det var Guds ånd som gjorde det mest. Jeg hadde en bror som ba veldig mye for oss. Mm. Og som vittnet for min kone og meg. Og det gjorde et veldig sterkt inntrykk, spesielt på min kone.
Så sånn som du oppfattet din bror, så hadde han den første kjærlighet?
Han hadde en veldig kjærlighet til Kristus, og det han talte om, det var min eldste bror, det var om hva menneskene gjorde mot Jesus, hvordan han måtte lide for våre synders skyld, hvordan de slo ham, hvordan de behandlet ham.
Hans kjærlighet til Jesus, ja, gjorde at han fikk en, ja, byrde for deg.
Jeg tror at det var den samme dagen vi i vårt hjem, jeg ble stanset av min kone. Hun sa: hvis du går på jobb i dag, så går jeg under. Så. Og jeg tror at min bror bodde jo da i Nord-Norge. Så det var,
jeg skjønte ikke det. Går jeg under, så går
jeg under.
Var hun så fortvilet?
Hun var så fortvilet over at hun hadde tapt barna sine, sant? De tre barna som vi mistet. Vi hadde jo en jente med.
Okay.
Og det brøt henne så sterkt ned. Og da,
så hun var rett og slett ved å gi opp?
Ja, hun måtte på rekreasjon og sånt.
Så helt, skjedde det noe i livet deres?
Ja, og når jeg begynte å snakke med henne, så spurte jeg om alt mulig. Nei, det var ikke det som var i veien. Så spurte jeg: er det det du vil at vi skal overgi oss til Gud? Mm. Ja, sa hun, det er det jeg vil. Och då böjde vi knä. Och jag tror det var den dagen min bror var i en speciell bönekamp ett sted i Norge för oss. Och då blev vi stansen. Men ordet kom efter vart. Ja. Som vi
tack ska du ha. Anne-Maj, din omvändelseserfaring, den var inte så dramatisk som hos Carl.
Nej, för att jag blev upplärt och lärt om Jesus hela livet för jag var liten av. Så det klarar inte, det liksom alltid varit en del av mig.
Det har kanske lagt märke till det verset som står i to där. Jag vet om dina gärningar. Alltså detta är Jesus som skriver. Det är hans budskap till menigheten. Han vet. Nu ska jag vara lite grann sån kritisk och säga att Anne-Maj, är inte det nettopp det som kristna har gjort? För vår fader över där, han ser ned på jorden här, han vet allt, pass nå på, ikke sant?
Jo, det kan verka lite sånn skrämmande.
Upplevde du uppväxten i ett kristent miljö som lite sån truende och skrämmande?
Nej, jag gjorde inte det. Jag upplevde inte någon sån domedagskristendom i det miljö jag växte upp i.
Ja, men dig Bjørn Eivind, synes du det er skremmende å lese at Jesus vet alt?
I hvert fall ikke når jeg leser hva det er han sier at han vet, fordi ofte så ser vi kanskje på det litt som litt sånn truende, men hvis jeg leser hva det er han sier han vet, så står det her: «Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet». Så Jesus skryter faktisk av det. Han på en måte så sier han det at «Jeg vet faktisk om dere bor i Efesos, det er kanskje en av de tøffeste byene å bo i med den fremmede den kulturen som er så fremmed for de kristne verdier og sånt. Og jeg vet at det er ikke enkelt å bo der. Og jeg synes det er veldig betryggende når Jesus kommer og sier at jeg vet om at du har det ikke, så har det ikke enkelt. Så tenk på det som Carl fortalte. Gud kan komme til dere og sa det at jeg vet om hva dere har gått igjennom. Jeg vet at det her er jammen meg ikke enkelt. Og så kommer han med, og det er det som jeg synes er veldig spennende med disse brevene her utover. De har liksom et sånt mønster der Jesus sier at jeg vet om hvordan du har det. Og så kommer han med noen råd om hvordan vi kan komme igjennom disse tingene, hvordan kan ting bli bedre. Han kommer med litt til en del av disse menighetene, for der han ser det at det her er ting som dere kunne gjort annerledes. Og jeg synes at Jesus har en fantastisk positiv innstilling til disse tingene. Og en ting er at dette gjaldt nok de menighetene som Johannes skrev til på denne tiden. Jeg tror det har vært akkurat det samme for den kristne menighet opp igjennom historien. Men det gjelder også oss i dag. Så vet Jesus om hvordan vi har det.
Ja.
Dette brevet til Efesus, det starter jo med at Jesus går rundt, hva det står, at han går omkring blant de 7 lysestakene av gull. Og lysestakene fikk vi jo vite i det første av kapittelet at det var et bilde på menigheten.
Ja.
Og selv om han vet alt om oss, så likevel så går han midt iblant oss, eller med i menigheten, selv om han vet alt.
Ja.
Og jeg synes, altså du sier at Jesus vet alt og legger litt vekk for det positive, men det er jo en del negative ting også som Jesus han kjenner til disse menighetene. Og likevel, på tross av at disse menighetene ble beskrevet som langt fra menigheter som er uten feil og mangler, så er Jesus der iblant de. Og jeg synes også at akkurat det at Jesus kjenner meg, selv om det også gjelder det negative, selv om det gjelder feilene og manglene, det er betryggende. Jeg har nettopp holdt på med, jeg har en ungdomsgruppe i Haugesund, der jeg bor for tida, der vi har holdt på med litt sånn samlivskursundervisning, snakke litt om dette med parforhold og sånne ting. Og en av de tingene vi har snakket om, det er nivåer av kommunikasjon. Og der det å komme opp på et nivå der du er fullt ut kjent av en person, og allikevel akseptert, ikke sant? Der de ser og dine svake sider, altså, det gjør godt. Fordi at det snakker om en slags betingelsesløse kjærlighet.
Vi er nødt til å runde av nå. Vi er nødt til å komme til løsningen her. Ja, du ville si en ting først.
Ja, det er bare at i menigheten, da kan man av og til få seg noen nesestivere. Av og til gir man noen også.
Ja.
Dessverre. Men Jesus, han er likevel, selv om han vet hvordan vi er, så er han likevel en trofast kirkegjenger. Og det er ikke noen grunn til at jeg bør holde meg vekk fra menigheten, selv om det er noen
bra der. Bra poeng. Hvilke råd? Hvordan skal de komme seg ut av dette her med å ha forlatt sin første kjærlighet? Hvilke råd er det de får helt konkret?
Det står at de må vende om, og så må de tenke tilbake til hva var det som utløste den brennende kjærligheten i begynnelsen. Og se tilbake igjen og finne tilbake til den.
Ja.
Og det der er veldig interessant, for det er jo råd som man gir til par som sliter i et parforhold i dag også. Mm. Altså, gå tilbake til der dere var forelsket. Hva gjorde dere da? Begynn å gjøre de samme tingene sammen igjen. Mm. Og jeg har også opplevd det i mitt eget liv, at det å tenke på de erfaringer jeg har hatt med Gud, når det av og til har blitt litt fjernt i livet mitt, og tenke tilbake på at jeg har faktisk hatt noen fantastiske opplevelser med en person som er til stede i livet mitt, det gjør veldig godt, og så blir jeg på en måte løftet litt opp igjen. Ja.
Håper du ser at dette er spennende materiale. Her er det virkelig noe å lære. Så vi vil bare ønske velkommen igjen ved neste program, men la oss avslutte med å be. Herre, du som vet alt, vi ønsker at du skal få en større innflytelse i våre liv. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.
Amen.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.